Roja sêşemê li ser riya kampa erişa ya başûrî Hesekê bûyereke trafîkê rûda. Di encam de yê ajoker jiyana xweş dest da û şeş kesê din birîndar bûn. Birîna hinek ji wan giran e. Trimpêla gocureya wê vane îya veguhestina rêvebir û karmendên desteya kar û barê şehîdan a rêveberiya xweser êgon li kampa erîşa kar dikin ew qeza kir. Li gorî got hat zanîn sedema bûyerê ew bû got dema karmend bi trimpêla xwe diçûn karê xwe li trimpêleke balhirgirî qelibî. Mahmud Karro berpirsê kampan a herêma cezîrê ji dengê Amerîka re got tevî hemû ked û xebatên ji bo penaberên li kampa bakur û rojhilatê Sûriyayê dibe karmendê me di bin metirsiyê de ne nexwasim goberî çend rojan bûyera trafîkê ya got bi karmendê me re rû da. Karro ji dengê Amerîka re rewşa kesên birîndar jî anî ziman wiha berdewam kir.
Ji xwe ev bûyera çêbû talî li kampa erîşa ev wêne tetheya taliyê wê hîn jî tetheyat hebin. Em dixwazin ev civaka navnetewî bi çavekî ceddî bi şekilekî ceddî li ser vê mijarê yan li vî mewduyî binere ji bergê ne tenê em ê vî karî bikin destek ji me lazim e alîkarî ji me lazim e tiştek nema û me neda û em dixwazin bêjin ev baraya zêdî qeweta û zêdî îmkaniyatê rêveberiya xwe ser çêbûyî.
Hêjaya gotine ya go bi sed hezaran penaber û koçberên kampan bakur û rojhilatê Sûriyayê bicih bûne. Hejmareke mezin ên karmendên rêveberiya xweser rojane ji hemû bajaran ji bo xizmeta kampan li ser riyan diçin û tên. Hin caran li rastî êrişên komên veşartî yên Daişê jî tên û hin cara qezayên trafîkê jî buware rû didin. Hêjaya gotine ya go niha rewşa sê birîndaran baş bûye û sêyê din jî rewşa wan xerab e. Zana Umer dengê Amerîka.